السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat, segala anugerah dan khususnya kesempatan beribadah di 10 malam terakhir di Ramadan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kalau 2 rakaat fajar atau sunnah fajar saja khairun minad dunya wa fiha, lalu bagaimana 2 rakaat sunnah fajar, lalu salat subuh, lalu sebelumnya qiyam, tarawih dan segala rangkaian ibadah di 10 malam harian dan 10 hari ini. Jelas bagi orang-orang yang beriman itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan semoga ini bukan hanya di lisan kita, tapi kita yakini dalam hati kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan dan menutup Ramadan 1445 Hijriah ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. اللهم علمنا وينفعنا انفعنا بما علمتنا اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منه في فلسطين وفي كل مكان اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا وأصلح لنا ولا تورينا يا رب العالمين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih bersama hadis Abu Hurairah tentang hubungan sosial. Dan dalam hadis ini Imam Nawawi membawakan hadis hubungan sosial terintim, terdekat, yang paling personal, yaitu pernikahan. Tunkahul mar'atu di arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara: li jamaliha wa li hasabiha wa li limaliha wa li hasabiha wa li jamali wa li diniha fadfar bidhatid din taribat yada. Ya, wanita dinikahi karena hartanya, karena asapnya, karena kecantikan dan karena agama, maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan bahagia, engkau akan sukses. Kemarin kita sudah jelaskan tentang apa arti fadfar dari kata-kata dhafar, dan artinya ada kashfu syiddah wa buluk matlab al-matlab al-asna. Intinya adalah bagaimana Allah akan mengurai masalah-masalah kita, kesulitan-kesulitan kita, dan kita sampai pada tujuan tertinggi kita. Itu hal yang begitu penting, bukan hanya sekedar berhasil ya, tapi kita mendapatkan pencapaian yang tinggi. Dan itulah yang ditawarkan oleh Allah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita fokus pada agama. Hadirin Allah muliakan, adapun kata taribat yadak, taribat yadak itu sebuah ungkapan tentang kefakiran. Taribat yadak ada, itu sebagian keterangan. Keterangan yang lain bisa bermakna doa juga, Tapi doa untuk apa, orang Arab menggunakan bahasa ini ketika terkejut lalu terkagum-kagum dan menganggap sebuah hal besar dan memotivasi untuk melakukan sesuatu, atau bisa buat pengingkaran juga. Tapi intinya dalam dalam hadis ini tadi bacanya dak itu artinya targhib fi suhbati ahli din. Maksud dari taribatnya dak adalah motivasi dan ya motivasi untuk bersahabat dengan orang yang punya agama. Fi kulli syai, dalam berbagai bidang dan sisi dunia atau sisi kehidupan apapun. Diana man sahabahum yastafid min akhlaqihim wa ya'man al-mafsada min jihatihim. Ini menarik. Orang kenapa demikian? Karena orang yang bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka dia akan memiliki atau mendapatkan dua hal, dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, dia akan mendapatkan, sebenarnya bukan hanya dua ya, banyak sekali, tapi penekanannya ulama ketika bicara konteks ini itu dua. Yang pertama, dia mendapatkan manfaat dari akhlak orang-orang tersebut, orang-orang soleh itu. Kenapa? Karena orang soleh akan berinteraksi dengan dia dengan baik, dengan jujur, dengan santun. Kalaupun marah terukur, itu pun marah karena Allah atau marah untuk mendidik, bukan marah emosi. Nggak akan berkhianat. Orang-orang soleh akan setia dan komit. Lalu orang-orang soleh itu bermain di level terbaik, karena orang-orang ini benar-benar soleh, bukan hanya casing atau klaim soleh. Orang-orang soleh kan selalu berpedoman kan innallaha yuhibbu idza amila ahdukum amalan yakinah. Allah itu senang kalau Anda melakukan sesuatu Anda totalitas, Anda bisa-bisa. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang seperti itu, berarti kan kita berinteraksi dengan orang yang punya work ethic yang bagus gitu, yang gak setengah-setengah. Yang kalau kita bisnis dengan mereka, mereka akan menunjukkan performanya. Kalau kita bersahabat sosial, maka mereka akan jaga kita, ya. Mereka akan berikan yang terbaik. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kita akan dimuliakan. Kalau dia bertemu ke kita, dia gak akan ngerepotin dan dia tahu bagaimana adab kepada tuan rumah dan begitulah seterusnya. Kalau kita bicara, dia akan jadi pendengar yang baik sesuai dengan kapasitas dia. Kalau dia bicara, dia akan keluarkan ilmu, dia akan keluarkan hikmah, dia akan sampaikan pengalamannya, dia gak akan pelit dan berbagi. Dia gak simpan, karena dia tahu rizki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia gak pelit untuk sharing sesuatu hal dan lain sebagainya. Sama aja juga takdir sudah ditentukan. Gak ada isu sama sekali. Itu di sisi pertama. Sisi yang kedua, wa ya'man al-mafsada min jihatihim. Dan kalau ada sesuatu, kita tuh akan terjaga dari mafsadat yang berpeluang dibuat mereka gitu. Kenapa? Karena orang soleh itu dia berinteraksi dengan kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya sebagian ulama disampaikan oleh Abu Nuaim rahimahullah sebuah statement, kalau nggak salah di Abu Nuaim dalam Hilyah ya. Kalau aku harus bermusuhan, kalau aku harus punya musuh, maka aku memilih musuhku orang soleh. Kenapa? Gak akan zulimin saya. Orang soleh gak akan zulimin kita. Dia gak suka nih sama kita, yaudah. Dia gak akan gibai kita, dia gak akan fitnah, dia gak akan perburuk, dan seterusnya. Karena dia berinteraksi dengan kita di menggunakan ayat. Kan? Tadi kita, orang soleh itu pakai ayat, bukan pakai ego, pakai emosi. Pakai hadis dan misalnya, dan diantaranya Surat Al-Maidah 8 ketika Allah berfirman wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah ketidaksukaan Anda kepada seseorang atau sebuah kaum membuat Anda tidak objektif, tidak adil, tidak fair. Ya'dilu, adillah, objektiflah. Gitu, fair play lah. Karena adil, objektivitas dan fair play itu lebih dekat kepada ketakwaan. Aman gitu. Lihat bagaimana orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Secara umum, Nabi SAW bebaskan, kasih maaf. Idhabu antum mutlaqa. Pulanglah ke rumah kalian masing-masing, kalian bebas. Lalu diarahkan, bayangkan diarahkan gitu. Ketika Nabi SAW masuk kota, maka kan diarahkan. Gimana sih kalau, memang itu kalau pernah nyerang sesuatu gak sih? Gak pernah. Ini udah ngantuk, jadi kita kadang-kadang suka. Masa, gimana ya? Nabi SAW masuk kota Mekah, terus Nabi SAW mengatakan, Mandokhala darab Abi Sufyan fahu amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Gak akan saya sentuh. Gitu. Jadi, itu kita masuk ke sebuah tempat gitu loh, mau melakukan apa ekspansi lah gitu. Terus kita tahu, mau tahu nggak cara aman dari saya? Ah, masuk ke situ gitu. Emang ada orang kayak begitu? Itu nggak bisa. Nah, dikasih tahu cara aman tuh dikasih tahu. Kalau mau aman, masuk ke situ. Dan sekaligus itu mengangkat Abu Sufyan. Abu Sufyan kan baru masuk Islam pada saat itu, jadi diangkat sama Nabi SAW. Gitu. Ya kalau misalnya apa ada panglima gitu mengatakan barang siapa yang masuk rumah Ori aman dia gitu kan, itu yang nangis tuh Ori bisa jadi, bukan tuh orang. Ya Allah, gue dianggap ya sama Pak Panglima ya gitu. Jadi itu Nabi kita salah. Jadi kalau sekali lagi kita nggak mungkin bisa punya kehidupan utopia, nggak mungkin punya kehidupan persahabatan atau pertemanan atau misalnya pernikahan yang sempurna. Kita semua punya kekurangan, kita semua punya masalah, kita punya habits yang buruk dan orang soleh bukan berarti maksum, bukan berarti sempurna, bukan berarti bebas dari kesalahan. Nah, tapi gitu loh, dengan bersama mereka, bersahabat sama mereka atau menikah dengan tadi wanita soleh, apalagi kalau wanita menikah dengan laki-laki yang soleh, itu otomatis kita meminimalisir perpecahan, meminimalisir konflik, meminimalisir percecokan, dan meminimalisir sakit hati dan lain sebagainya, atau ditikam dari belakang, atau dikhianati, atau ditusuk dari belakang, seterusnya. Kenapa demikian? Ya itu tadi. Orang soleh gak akan zolimi kita. Mungkin dia zolim karena apa khilaf, siapa yang gak pernah khilaf. Tapi dia akan berusaha, dia akan berusaha memperbaiki. Kalau dia puas dengan kezolimannya, ada pertanyaan dengan klaim soleh. Mungkin dia ini. Ya. Bagaimana ketika misalnya ada sedikit dinamika antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu sampai-sampai Nabi SAW mengatakan la tasubu ashabi kepada Khalid bin Walid, jangan kamu celah sahabatku, maksudnya Abdurrahman bin Auf gitu. Itu kan langsung gak, udah selesai, dinamika selesai, cuman begitu aja, enak gitu. Oh, Khalid bin Walid kan gak pernah kalah perang. Coba bayangin kalau anda, kita berhadapan dengan, kita punya masalah pribadi sama orang yang gak pernah kalah di peperangan. Ya perbanyak baca la ilaha illallah aja, karena barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi ternyata begitu kena satu hadis, udah selesai masalah, gak ada isu. Udah enak kan? Ya asal kesolehannya benar-benar soleh ya. Ori lah, bukan KW1 super. Karena kalau ternyata KW dan menang casing ya akan sama aja nanti. Dan ini menarik, jadi lihat bagaimana para ulama menjelaskan bahwa kita ini gak sempurna gitu. Jadi bersahabat dengan orang soleh bukan berarti Anda punya hubungan yang perfect, kesempurnaan, gak ada. Tapi garansinya adalah kalau ada dinamika, ada mafsadat, ada kekurangan, itu gak akan sistemik, gak akan parah, gak akan ngancurin, gak akan buat drama yang ribet, yang bikin capek hati dan sebagainya. Ya lihat para sahabat, emang gak ada dinamika di antara para sahabat? Ada. Tapi bagaimana cara mereka menyelesaikan? Begitu indah. Jadi ini termasuk pernikahan. Pernikahan. Kita tahu apa Zaid bin Harithah cerai. Lalu dia terlibatkan juga Ibnu Umar. Lalu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi emang ribut sama itu? Enggak, biasa. Baik-baik. Itu menunjukkan sekali lagi enggak ada. Bukan berarti hubungan dan kebersamaan itu pasti mulus-mulus aja. Enggak ada yang kayak gitu. Ini dunia. Dunia itu darul bala. Dunia itu tempatnya ujian. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dalam surat Al-Furqan ayat 20. Kami jadikan interaksi kalian sebagai ujian. Dan begitu terjadi, orang-orang sana itu tahu how to-nya gitu. Gimana menyelesaikan ini. Dan mereka punya dalil. Dan kalau mereka mentok, mereka akan mengedepankan sifat wara. Sifat takut dosa. Dan lain sebagainya. Dan gampang dikasih nasihat kalau misalnya. Gak akan ngejawab, gak akan ngotot, ngeyel, cari justifikasi. Lihat Abu Hurairah ketika diriwayatkan keliru dalam berfatwa masalah puasa kan, masalah hukum seseorang yang masuk fajar shodiq dalam kondisi junub, lalu beliau menyampaikan puasanya gak sah karena dia harusnya mandi sebelum subuh, sebelum fajar shodiq. Lalu di cross check ke Aisyah dan Ummu Salamah, lalu dua istri Nabi alaihi salatu mengatakan kita ngalamin langsung dengan Nabi SAW, Nabi SAW tetap puasa. Lalu disampaikan ke Abu Hurairah, lalu apa rasanya Abu Hurairah, ini salah loh, dan Abu Hurairah tokoh juga. Abu Hurairah mengatakan begini, ahuma qalata, apakah Aisyah dan Ummu Salamah menyampaikan fatwa demikian bahwa Nabi SAW pernah masuk dalam kondisi pernah masuk waktu subuh dalam kondisi junub dan terus dan berpuasa? Kata orang ini, iya, kita tanya langsung. Beliau dalam riwayat mengatakan huma a'lam, mereka lebih tahu tentang Nabi SAW. Selesai. Yakin gitu. Anda tuh punya hadis banyak gitu. Jangan pikir Anda bodoh gitu. Saya bilang begitu. Ya ini tak tahu. Mereka menyikapi masalah dengan kejujuran, itu masalah. Jadi isunya santai. Ummu Salamah dengan Aisyah bilang demikian. Iya. Kalau gitu huma a'lam, mereka lebih tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka istri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu kita. Jadi kita akan terjaga dari mafsadat dan sisi buruk. Min jihatihim. Jadi maksud min jihatihim bukan berarti orang-orang soleh punya niat buruk buat kita. Enggak. Tapi sesoleh apapun seseorang pasti ada kekurangan. Karena untuk menjadi orang soleh bukan tampil perfect. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Wabil Usair mengatakan bahwa untuk jadi orang soleh kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita itu. Sesimpel. Ya otomatis masih punya dosa gak? Masih. Masih punya kekurangan? Masih. Masih punya habits yang buruk? Kemungkinan besar masih. Ya udah. Tapi ada garansi karena diselesaikan dengan ilmu, dengan dalil, dan dengan kejujuran. Ini bisa disampaikan. Dan sekali lagi, semoga Allah memberikan taufik pada kita di hari-hari ini dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti malam kita kembali masuk ke malam ganjil. Tapi sekali lagi nasihat para ulama seperti Syekh Abdul Razak, udah anggap aja semua malam itu Lailatul Qadar udah. Usah apa nih. Nanti kalau agak kalau kita terlalu fokus ke sana panjang. Nanti malam ganjil versi siapa nih? Panjang nanti gitu. Jadi mendingan kalau semua disikapi habis-habisan, mana? Insya Allah dapat. Dan itulah tujuan sebenarnya. Tujuan dibuat misteri itu agar kita sapu bersih. Itu dijelaskan para ulama. Itu. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.